Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tällä ja ensi viikolla kassakoneet laulavat joululauluaan ja monelle ne laulavat sitä velkarahalla. Takuusäätiön velkalinja on ollut tänä vuonna ruuhkainen. Soittoja on tullut samaan malliin kuin 10 vuotta sitten. Mikä meidät velkaannuttaa tässä ajantasassa? YK:n tiedoissa on jo yli 500 000 Syyrian pakolaista. Pakolaisuus näyttäytyy usein pakolaisleirinä, mutta esimerkiksi Libanonissa pakolaiset ovat piilossa ja heitä etsitään ja haetaan varastoista ja kellareista. Rea Noponen kertoo työstään Pelastakaa lasten Syyria-operaatiossa. Kriisirahasto, pankkivalvonta ja talletussuoja noin muun muassa. Huomenna alkavassa EU-huippukokouksessa käsitellään isoja asioita, mitä niihin sanoo 3 suuren valiokunnan jäsentä siitä puolen jälkeen. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan kuitenkin asialla, joka oli esillä jo tuossa uutisissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään pitänyt valtakunnan tilaa käsittelevän puheensa, ja tuo puhe oli ensimmäinen sen jälkeen, kun Putin tuli uudelleen presidentiksi. Studiossa on Ylen ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä. Miten Jarmo luonnehtisi tätä Putinin puhetta?
Tämä puhe oli ensisijaisesti sisäpoliittinen puhe, eikä se ollut ihan tavallinen sisäpoliittinen puhe, vaikka siihen sisältyi suunnaton määrä erilaisia lupauksia ja arvioita maan sisäisestä tilanteesta. Sen selvä pääpaino oli henkisissä ja moraalisissa kysymyksissä, joiden merkitystä Putin tällä kertaa painotti aivan poikkeuksellisella tavalla.
Hän siis puhui Venäjän kansalle.
Tästä nimenomaan oli kysymys, ja hän halusi viestiä tämmöistä hyvinkin ehkä hänelle tyypillistä ajatusta, mutta ei ehkä meille niin tuttua ajatusta, että jos kansakunta haluaa olla suuri, niin sen suuruuden täytyy perustua sille, että ihmisten on henkisesti kasvettava.
Henkinen kasvu.
Henkinen kasvu ja voimakkaas identiteetti, venäläinen identiteetti, isänmaalliset arvot ja venäläinen sielu.
No mikä oli Putinin puheviesti ulkomaille?
Venäjällä kaikki sisäpolitiikka on elimellisesti yhteydessä ulkopolitiikkaan. Tällä kertaa painopiste oli siinä, että Putin halusi sanoa kaikille ulkomaille ja ulkovalloille, älkää puuttuko meidän sisäisiin asioihimme. Ja erityisesti hän painotti sitä, että jos oppositio, siis jos maassa on poliittisia voimia, jotka ottavat ulkomailta vastaan rahaa, niin sellaisten poliittisten voimien toiminta tullaan kieltämään.
Eli tämä entisestään vahvisti tätä kesällä voimaan tullutta kansalaisjärjestöä koskevaa lakia, jossa tämä rahoitus esimerkiksi kiellettiin.
Toukokuusta lähtien kehitys on mennyt koko ajan siihen suuntaan, että näitä asioita on vain kiristetty.
Ja samalla tämä siis ulkomaillekin viesti on tästä venäläisestä identiteetistä.
Kyllä se näin on, ja varmaankin siinä halutaan rivien välissä sanoa, että kun te ette kuitenkaan meitä ymmärrä, niin parempi on, kun olette hiljaa.
Putin lupasi puheessa vahvistaa maan talous- ja sotilasmahtia. Olisiko hän voinut pitää valtakunnan tilaa käsittelevää puhetta ilman tällaista lupausta?
No ei sitten mitenkään, eikä varsinkaan puhetta, joka kaiken kaikkiaan kesti 1 tunnin ja 23 minuuttia. Kyllähän siinä aika paljon puhui myöskin tästä sotilaallisen voiman lisäämisestä ja maan turvallisuudesta ylipäätänsäkin. Mutta jälleen tässä tämä paino oli kuitenkin siinä, että hän sanoi, että sellainen maa, joka menettää identiteettinsä ja sielunsa, se ei tarvitse edes ulkomaista vihollista, se romahtaa kuitenkin.
Tämä henkinen kasvu, niin kuin Jarmo Mäkelä nyt olet todennut, niin se oli siellä, se on nyt se Venäjän tie, mutta ei vain henkinen. Putin patisti puheessa venäläisiä myös hankkimaan lisää lapsia. Jokaisessa perheessä pitäisi olla 3 lasta. Mistä tämä puhe kumpuaa?
Venäjän kasvuun on Putinin mielestä kaksi tietä. Toinen on tämä henkinen kasvu ja toinen on maan väestön lukumääräinen kasvu. Venäjän väkimäärähän on vähentynyt koko ajan Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien ja tämä aleneva suunta on saatava kääntymään ja sen lääkkeeksi Putin todella esitti sitä, että jokaiseen perheeseen pitäisi hankkia yhden lapsen sijasta kolme.
Ja yhteiskunta tukee tätä väestön kasvua.
Kyllä vai.
Mitä Putin puhui taloudesta?
Ehkä kaikkein konkreettisin kohta koski sitä, että kun Venäjä kerää näitä valtavia öljytulojaan tällaisiin puskurirahastoihin, niin niistä otetaan ensi vuoden aikana yli 100 miljardia ruplaa, jotka sijoitetaan toisaalta venäläisten yhtiöiden osakkeisiin ja toisaalta erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin Venäjällä. Kaikkihan tietävät, että Venäjän infrastruktuuri, rautatiet, maantiet ovat erittäin heikossa kunnossa ja tätä nyt ilmeisesti yritetään tosissaan parantaa.
Putinin terveydentila on ollut yksi kiinnostuksen kohde. Ei ole oikein tiedetty, että onko hän kunnossa ja pieniäkin merkkejä on yritetty nähdä ja tulkita. Jarmo Mäkelä, kun mietitään tätä asiaa, niin miten katsoit tuota puhetta?
Minä katselin tuon koko suoran televisiolähetyksen ja huomiotani kiinnitti se, että ne hetket, jolloin presidentti Putin nousi puhujakorokkeelle ja poistui sieltä, niitä ei näytetty lähikuvassa lainkaan.
Ja nyt tästä sitten jokainen saa itse tehdä tulkintansa, tämän enempää et tulkitse. Kiitos Ylen ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa. Yle, Radio Suomi.
Ja me jatkamme sitten velka-asioilla. Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, joka auttaa löytämään ratkaisun, kun raha-asiat ovat pahasti solmussa. Ja velka- ja maksuvaikeuksien ratkaisemisessa apuna on muun muassa maksuton puhelinneuvonta Velkalinja. Ja apua totta vielä tarvitaan. Viime vuonna velkalinjaan tuli 17 000 puhelua, mutta tämän vuoden loppuun mennessä odotetaan tulevan yli 25 000 soittoa, ja tämä siis pelkästään velkalinjaan. Ajan tässä studiossa on vieraana Takuusäätiön toiminnanjohtaja Juha Pantsar, tervetuloa.
Kiitoksia.
25 000 soittoa. Se siis, kun on velkalinja paikka, niin luku on kova.
Se on puolet enemmän kuin mitä viime vuonna, ja kasvu on ollut niin kuin aika tasaista koko tämän vuoden.
Ketkä velkalinjaan soittavat?
Velkalinja on tämmöinen matalan kynnyksen velkaneuvonnan palvelu, jota tosiaankin ilmaiseksi on tarjolla. Ja kyllä sen voi sanoa, että sinne soittaa aika lailla ihan tavalliset ihmiset. Suurin osa meidän soittajista on tuossa 30 ja 60 ikävuoden välillä olevia tavallisia työssä käyviä ihmisiä.
Eli jos otetaan tuolta joku bussi ja ruvetaan sieltä sisältä napsimaan ihmisiä, niin
joka ainoan voi ottaa mukaan.
Sieltä sujuvasti saamme otettua. Perinteinen kuva velkaantuneesta on ison asuntovelan tai takauksen alle kaatuva. Erityisesti 90-luvulta on tämä kuva. Ja toinen sitten velkaa kerryttävä ovat nämä helpot kulutusluotot. Mutta mistä velat syntyy tänä päivänä?
Kyllä se suuri määrä varmaan tulee sieltä samoista paikoista, mistä aiemminkin, että tokihan meillä asuntoluotot on itse asiassa tällä hetkellä vielä ollut kasvussakin. Vaikka tuossa kesällä pikkusen mentiin niissä alaspäin, niin vuoden kokonaistahti näyttäisi olevan arvioiden mukaan jossain tuossa 6% luokassa. Et toki sen suuren massan muodostavat edelleenkin asuntoluotot ja myöskin siten, että kulutusluottojen puolella niin niitä on vajaat 15 miljardia euroa suomalaisilla tällä hetkellä. Mutta sillä kulutusluottojen puolella on kyllä niin tapahtunut paljon sen kaltaista segregoitumista ja pieniin palasiin menemistä, että niitä luottoja haetaan ehkä perinteisten luottolaitosten rinnalla yhä useammasta erilaisesta paikasta, ihan tavallisista kaupoista ja verkko-ostoksista ja muista vastaavista. Ja sitten tietysti siellä kokonaisuudessa on myös mukana tämä paljon keskustelussa ollut pikavippien kokonaisuus.
Eli tästä voi siis päätellä se, että tämän päivän velat syntyy tämmöisistä pienistä puroista.
Tämän päivän velat on pientä silppua, hirveän suurelta osalta. Että meillekin, kun tosiaan paristakin palvelusta päästään kiinni ihmisten velkatilanteisiin sekä tästä velkalinjasta että sitten meidän takaustoiminnan kautta, jolla koitetaan järjestellä ongelmavelkaisten ihmisten velkoja, niin kyllä niissä molemmissa näyttäytyy se puoli, että se ei ole mikään outo asia, että on 5-60 eri velkalähdettä.
5-60?
5-60. Parhaat omalla, mä oon nyt vajaan vuoden ollut tässä tehtävässä, niin ennätykset taitaa olla jossain 100 pinnassa, että erillisiä velkoja yhdellä ihmisellä.
Ja silloin järkikin jo sanoo sen, että ei pysty millään tavalla olemaan enää perillä siitä, että paljonko sitä velkaa on ja mistä sitä on ja miten se maksetaan pois.
Se on aivan juuri näin.
Minkälaisessa tilanteessa sitten haetaan apua? Tämä on varmaan tämmöinen niin kuin äärimmäinen esimerkki, mutta mikä on semmoinen tyypillinen tilanne?
Suomalaiset tuntuu olevan vähän sen kaltaisia myöskin tässä niin kuin monessa muussakin, että ei sitä kovin helpolla sitä apua haeta. Että kyllä se aika usein on niin kuin jo jollain lailla kriisiytynyt se tilanne silloin, kun apua lähdetään hakemaan. Aika usein se hetki, jolloin jonkun auttajan puoleen käännytään, niin on se, kun tulee ensimmäinen maksuhäiriömerkintä. Eli meillähän rekisteröidään Suomessa ihmisten maksuhäiriömerkinnät yhteen osakeyhtiöön, josta sitten lähtee kirje, että no niin, nyt sinulla on maksuhäiriömerkintä. Ja sen kirjeen mukana lähtee myöskin mainos meidän velkalinjasta, jolla koitetaan sitten herättää ihmisiä, että soitahan tähän numeroon, niin koitetaan aloittaa sitä pitkää polkua, joka velkojen selvittämisessä on edessä ehkä.
Maksuhäiriömerkintä on se herättäjä, mutta usein tämä vältetään sillä, että otetaan vielä yksi velka kaiken velan päälle.
Kyllä, mitä aikaisemmin se homma saataisiin jollain lailla poikki, niin sen parempi se olisi tietysti sen ihmisen kannalta. Me vaan tuntuu jotenkin siltä, että niin kuin halutaan pitää joko sitä korttitaloa kasassa, taikka sitten jotenkin vielä itselläkin sitä illuusiota siitä, että kyllä minä tästä jotenkin selviän ilman, että haen jostain ulkopuoliselta taholta apua. Aika usein velkamäärät kasvaa aika isoiksi pienistäkin veloista nimenomaan sen takia, että otetaan velkaa velan päälle ja maksetaan vanhaa velkaa uudella velalla.
Ja sitten kun puhutaan pikavipeistä, niin korot on aika kovia, ja aikasana ehkä tässä turhaa.
Korot ovat siellä sadoissa prosenteissa, kun katsotaan vuosikorkoja. Mm. Toki pikavipit maksetaan usein takaisin nopeammassa aikataulussa, mutta silloinkin niihin sisältyy erinäköisiä kuluja, ja ne kulut on kyllä siellä melkein viidesosa luokkaa siitä, mitä pikavipeistä ylipäätänsä joutuu sitten maksamaan.
No löytyykö sitten aina ratkaisu epätoivoisimmassakin tilanteessa?
Kyllä aina varmasti niin kuin jonkinlainen ratkaisu löytyy, mutta niin kuin se tie saattaa olla pitkä. Että kyllä meidänkin velkalinjalle soittajille, niin kyllä melkein jokaiselle kyetään, niin kuin uskaltaisin sanoa, niin jonkinlainen ratkaisu löytämään. Se ratkaisu ei tule tosiaankaan nopeasti, mutta että aika usein niin kuin siinä lähdetään liikkeelle siitä, että me sitten ohjataan sieltä kunnalliseen talous- ja velkaneuvontaan, joka on jokaisessa kunnassa lakisääteinen palvelu. Ja siellä sitten ruvetaan pikkuhiljaa katsomaan, että mistä päästä tähän nyt sitten oikeaa ratkaisua löytyisi. Voiko se olla mahdollisesti se, että koitetaan välttää lisävelkaantumista ja ruvetaan pikkuhiljaa oikeasti myöskin niin kuin lyhentämään niitä velkoja. Voisiko se olla se, että haetaan ehkä velkajärjestelyä, voisiko se, että haetaan vapaaehtoisia sovitteluratkaisuja velkoihin ja niin edelleen. Näitä vaihtoehtoja on tosi paljon.
Ja se oman kulutustottumusten muuttaminen on se ensimmäinen asia, mitä pitäisi tietysti tehdä. Ja velkajärjestely kuulostaa hirveän kohtalokkaalta, oikein semmoiselta viimeiseltä tuomiolta. Mutta että se saattaa olla se helpottava asia.
Kyllä se aika monessa tilanteessa on se helpottava asia. Valitettavasti vaan niin kun niitä velkajärjestelyn ehtoja niin täyttää loppuviimeksi aika harva niistäkin ihmisistä, joilla velkojen kanssa ongelmia on. Me saadaan ehkä, kun katsotaan vapaaehtoisia velkajärjestelyjä, jotka nyt niin kun esimerkiksi meidän organisaatio tarjoaa, niin sieltä löytyy tuommoiselle noin 500 ihmiselle vuodessa ratkaisu. Ja sitten niin kun täältä virallisen järjestelmän puolesta, niin mennään jossain tuossa 3000 päätöksen tai käsittelyn tienoilla suunnilleen vuositahdissa.
Takuusäätiön toiminnanjohtaja Juha Pantsar, pikavipit on tässä nyt jopa mainittu ja vähän sitä ongelmakenttää kuvattukin, mutta kerro, että minkälainen ongelma pikavipit tänä päivänä ovat?
Jos me puhutaan ylipäätänsä suomalaisten velkaantumisesta, niin pikavipit on varmasti se jäävuoren huippu, niin kuin nyt aika monessa paikassa on todettu. Mutta ne on tietysti ilmiönä niin räikeä, että niin kuin niihin on ehdottomasti tartuttava ja niiden ratkaisemiseksi on löydettävä jotakin sellaisia keinoja, jotka on kotitalouksien kannalta kohtuullisempia. Ilmeisesti jos kuuntelee niiden edustajien puheita, jotka pikavippifirmoja edustavat, niin ilmeisesti siellä on myös joitain sellaisia asiakkaita, joille se on vain tapa siirtää jotenkin ongelmallista laskunmaksua tai muuta vastaavaa, mutta meidän päästä, kun me katsotaan tätä sitten taas ongelmavelkaantuneiden ihmisten näkökulmasta, me ei nähdä niitä onnellisia tapauksia, niin meidän puolesta me uskaltaa kyllä sanoa, että kyllä ne tavattoman nopeasti suistavat sitten ihmisen aika lailla isoihin ongelmiin aika usein. Että harvoin hyvin vähän tulee korviin niitä onnellisia tarinoita, jossa pikavippi on ollut se ratkaisu, jolla on ongelmatilanne ratkaistu.
Juha Pantsar, tarvitaanko pikavippibisneksen rajoittamista? Lainsäädännöllä on yritetty ottaa korkokattoa, jopa kieltää, että kokonaan eduskunnassa oli tällainenkin vaihtoehto. Mutta mitä
kyllä se ainakin meidän asiakaskunnalle helpotuksen toisi. Että kyllä se niinku selkeästi on niitä, jossa niinku ongelmat syvenevät ja ongelmakierteet niinku saataisiin ilman niitä ehkä nopeammin katkaistua. Mutta että tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys niin pitkällä, kun me eletään nyt tässä tämänkaltaisessa luottoyhteiskunnassa, missä käteistä rahaa ei niin kauheasti enää niin kuin ihmisillä ole, ja ollaan totuttu siihen, että ei säästetä pahan päivän varalle, eikä myöskään niin kuin kovin paljon hyvän päivän varallekaan säästetä, vaan niin kuin ostetaan ensin ja maksetaan sitten.
Rahan taju on muuttunut.
Rahan taju on hävinnyt varmaan siinä samassa kuin käteiden kukkarosta, että aika harvoin itse asiassa ihmiset näyttää enää pankkiautomaatillakaan käyvän ja tosiaankin maksaminen on niin kovin paljon helpompaa sillä muovikortilla, jossa ei periaatteessa kuitenkaan sitten niin kuin sitä varsinaista rajaa ole. Että jos raha loppuu kukkarosta, niin sen tietää, että ei sitä sinne mistään lisää tule, mutta siitä kortista ei oikein näe, koska sieltä se raha loppuu.
Ja se kai tässä niin kuin kaikki pystyy tunnustamaan sen, että markkinat tällaiselle pikavipin kaltaiselle bisnekselle on olemassa. Siis on niitä, jotka ottavat sitä hinnalla millä hyvänsä. Ja esimerkiksi viime keväänä, kun julkaistiin tämä vipikierteen synkkä muotokuvaraportti, niin jos ei ole virallista bisnestä, niin on yksityinen bisnes ja jopa siis tällainen, missä on sitten epäilyttäviäkin piirteitä rikollisuuteen houkuttelua ja niin edelleen. Eli markkinat on olemassa tämmöisellä.
Kyllä se täytyy varmasti niin kuin kaikkien myöntää, että jos vaikkapa lapsiperheestä menee pesukone rikki ja ei ole säästössä yhtään rahaa, niin kyllä se pesukone jollain hankitaan. Ja jos ei ole mahdollisuutta saada muun kaltaista luottoa, jos ei ole luottokorttia perheessä, jos ei muun kaltaista kulutusluottoa saa, niin kyllä se aika monella taitaa olla sitten niin kuin se vaihtoehto, että mieluummin kuin siihen ruvettaisiin nyrkkipyykille.
Onko pikavipeille olemassa vaihtoehtoja?
Pikavipeillä on olemassa hyviäkin vaihtoehtoja sosiaalisen luototuksen puolella, mutta valitettavasti se on kovin huonosti toimiva järjestelmä tällä hetkellä. Meillä on tuollaiset 30 kuntaa Suomessa, jotka tämän kaltaisiin ongelmatilanteisiin, mistä äskenkin puhuin, niin myöntää sosiaalisia luottoja. Valitettavasti se on vapaaehtoinen järjestely ja siihen kunta saa ruveta, jos haluaa. Ja kun tiedetään, millaista niukkuutta kunnissakin eletään, niin yleensä nämä vapaaehtoiset järjestelyt on niitä, jotka nopeiten leikataan silloin, kun pitää miettiä, että miten ensi vuoden budjetti saadaan tasapainotettua. Onneksi tässä uudessa hallitusohjelmassa on nostettu oikein erikseen esiin se, että tälle sosiaaliselle luototukselle pitää tehdä jotain ja se systeemi pitää laittaa kuntoon ja toimivaksi, koska kaikki ymmärtää sen, että jos loppuviimeksi tämä systeemi ajaa siihen, että ihminen joutuu vaikkapa sitten jättämään työnsä ja päätyy vaikkapa toimeentulotukiasiakkaaksi, niin olisiko ollut kuitenkin järkevämpää lainata se raha sille ihmiselle siellä alun perin kuin sitten jälkeenpäin maksaa kaikki muukin.
Ja sitten täytyy tehdä asia, johon ilkeä mennä ilman, että menettää omia kasvoja, joka on tietysti yksi asia. Otetaan vielä esille tämä joulu, koska me elämme nyt vuoden kovinta kulutuskuukautta. Kassakoneet laulaa ja paineita kuluttamiseen on. Millä tavalla joulu näkyy takuusaatiossa velkalinjassa?
Tuntuu siltä, että se näkyy meillä hiljaisempana aikana, kun ihmiset haluavat ehkä sitten niin kuin joulupukin odotuksessa ja paremman tulevaisuuden toiveissa ummistaa vähän silmiään todellisuudelta, joka on tietysti monelta osin ihan inhimillistä. Kyllähän ihmiset haluaa sen joulunsa mahdollisimman onnellisena viettää, mutta että sitten se näyttää myöskin siltä, että yleensä tuossa uuden vuoden päivien jälkeen niin puhelin rupeaa pirisemään aika lujaa tuolla velkalinjalla. Ja ehkä niiden hyvien uuden vuoden lupausten kohdalla on sitten luvattu sekin, että nyt minä laitan ne velka-asiat kuntoon. Harmillista kyllä, että aika monessa kohdassa myöskin sitten tässä joulun alla se ongelma tietysti vain syvenee.
Eli tammikuussa on sitten puheluissa taas piikki.
Niin se näyttää vuosi toisensa jälkeen olevan.
Valitettavasti, vaikka moni tekee sen vuoksi, ei itse, vaan esimerkiksi sen vuoksi, että lapsille halutaan tarjota joulu, mutta toiveessa olisi, että sen voisi tehdä jotenkin muutoin kuin velkarahalla. Kiitos, että kävit Ajantasassa vieraana Takuusäätiön toiminnanjohtaja Juho Pantsar.
Kiitoksia.
Onko Israelin ja palestinalaisten koston kierre vain syventynyt? Palestinalaisten Hamas-järjestön johtaja vakuuttaa jatkavansa aseellista vastarintaa. Israel puolestaan rakentaa uusia siirtokuntia miehitettyille alueille. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa asiantuntijavieraat vastaavat kuulijoiden kysymyksiin Lähi-idästä. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman kysy Israelin ja palestinalaisten konfliktista lähetys torstaina kello 18 jälkeen. Kysymyksiä voi lähettää Radio Suomen sähköpostiin radio.suomi@yle.fi.
Yle, Radio Suomi.
Kello on kohta 24 minuuttia yli 14 ja me jatkamme nyt Syyria-aiheella. Syyrian sisällissodan jatkuessa pakolaisvirta naapurimaihin on kiihtynyt. YK:n tiedossa on nyt yli 500 000 maastaan paennutta syyrialaista, enemmän kuin kukaan osasi odottaa vielä kesällä. Eniten heitä on Libanonissa, jossa pakolaiset asettuvat telttaleirien sijaan sinne, mistä muutama vapaa neliömetri löytyy, kellareihin ja autiotaloihin. Pelastakaa lapset-järjestön humanitaarisen avun suunnittelija Rea Noponen palasi vastikään 2 kuukauden komennukselta Libanonista, jossa hän etsi terveydenhoitoa ja muuta apua tarvitsevia pakolaisia.
Kun me mentiin sinne, niiden, missä he asusteli, niin siellä oli useampia perheitä. He asuivat tällaisessa vanhassa koulurakennuksessa ja tuntui hyvin koskettavalta jo siinä vaiheessa. Silloin ei oltu vielä edes lämpötilat tällaisissa nurkissa, niin yksi perhe, joka sisältää siis vanhemmat, mahdollisesti isovanhempia, 2-5 lasta, asuvat yhdessä huoneessa, jossa ei ole mitään muuta kuin patjoja ja yksi matto, ei sähköä ja näin poispäin. 10 perhettä jakaa siellä sitten yhden tämmöisen WC- tai saniteettitilat ja keittosyvennykset ja niin poispäin. Ja tämä yksi äiti oli sellainen, joka sitten kertoi, että hän oli tullut sinne 2 kuukautta sitten lastensa kanssa. Hänellä oli 3 lasta ja hän oli myös raskaana siinä vaiheessa sitten.
Nämä ihmiset pakenivat Homsista, kun kotitalo murskaantui pommituksissa. He lähtivät kiireellä niin kuin lähes kaikki. Joillain Syyriasta paineella on vain vaatteet päällään, toisilla huopia, patjoja ja kattiloita. Syksy on taittunut talveksi, joka Lähi-idässä tarkoittaa toisinaan päiväkausia jatkuvia rankkasateita ja myös yöpakkasia. YK-työntekijät kertovat, kuinka viime päivinä Jordanian telttaleireille on raahustanut pelokkaita ja likomärkiä ihmisiä. Jordanian aavikolle pystytetään uusia telttoja, avustusjärjestöt jakavat lämmityslaitteita ja talvihuopia. Olosuhteet järkyttävät rauhalliseen kaupunkielämään tottuneita syyrialaisia. Turkin paineista kaikki ovat valtion ylläpitämillä telttaleireillä. Libanonissa taas telttaleirejä ei ole, koska hallitus ei ole sellaisia halunnut. Avustusjärjestöjen konstit ovat monet, kun syyrialaispakolaisia etsitään Libanonissa, kertoo Rea Noponen.
Libanon on siitä juuri poikkeuksellinen paikka, että siellä ei ole leirejä. Ja juuri se, että me saavutetaan ja löydetään perheitä ja niitä ihmisiä, jotka on avun tarpeessa, niin siinä saa käyttää monenmoista keinoa. Me hyödynnetään muun muassa sellaisilla tavoilla, että koska meillä on, me tuetaan lasten koulunkäyntiä ja sitten meillä on näitä lapsille tarkoitettuja ystävällisiä tiloja, joissa lapset saa psykososiaalista tukea ja näin poispäin. Kun vanhemmat tuovat lapsiansa tällaisiin paikkoihin, niin me silloin pyydetään henkilötietoja ja puhelinnumerot. Ja silloin, kun esimerkiksi tässä tapauksessa nyt, kun rupesi kylmät tulemaan, niin me saavutetaan näitä perheitä näiden puhelinnumerojen avulla, jotta voidaan sitten tiettyjen kriteerien mukaisesti katsoa esimerkiksi sitä, että kuka perhe tarvitsee vaikka vaatteita ja lisää lämpöä ja, tai polttoainetta tai muuta sellaista. Sitten on tehty myöskin ihan sellaista, että mennään tiettyihin yhteisöihin ja käydään perheestä toiseen. Et tietysti kun mennään jonnekin, varsinkin syrjäseudulle, niin kyllä kyläläiset tietävät, missä asustelee sitten pakolaisia, jolloin niitä voidaan saavuttaa myös tällä tavalla. Et kyllä tässä niin kuin montaa sorttia keinoa niin kuin käytetään. Ja tietysti sitten tällaisten kuntien johtavat ja päättävät, että kyllähän he myös tietää sitten, että kuinka paljon sinne on tullut ihmisiä ja missä niitä mahdollisesti on. Ja et tässä on niin kuin monenmoista keinoa.
Ja heitä on sitten autotalleissa, kellareissa, jotkut ihmiset ystävällisesti ottavat sisätiloihin, antavat yhden huoneen syyrialaisperheen käyttöön.
Joo, siis pakolaiset asuu melkein missä tahansa. Valitettavasti täytyy sanoa, että myös kadulla. Mutta itse olen nähnyt kellareissa ja tosiaan tämmöisessä vanhassa koulurakennuksessa, varastoissa, vanhoissa tämmöisissä varastoissa. Ja tosiaan osa on vuokrannut tiloja niillä, joilla on ollut jotain omaisuutta. Hehän tietysti myyvät sitä sitten.
Rea Noposen kokemus Libanonista on, että paikalliset suhtautuvat syyrialaisiin myötätuntoisesti. Jotkut kertoivat itse paineensa aikoinaan Libanonin väkivaltaa Syyriaan. Bekaan laaksossa rajan yli on kuljettu vapaasti. Noponen sanoi, että avustusjärjestöt yrittävät tukea solidaarisuuden ilmapiiriä tarjoamalla köyhille libanonilaisille lääkärin apua siinä, missä pakolaisillekin. Myös paikallistaloutta yritetään auttaa ostamalla pakolaisille jaettavat saippuat, vaatteet ja ruokapaketit paikallisilta libanonilaiskauppiailta. Sairaanhoitajan ja kätilön koulutuksen saanut Noponen huomasi syyrialaispakolaisilla koko kirjon terveysongelmia.
Terveystilanne on sen sorttinen, että näistä pakolaisista liki 80% on lapsia ja naisia. Ennen jo tätä talvitilannetta suurin osa lapsista kärsii hengitystieinfektioista, ripulitaudeista, ihosairauksista, näin, jotka on kaikki seurausta muun muassa puutteellisesta hygieniasta ja olosuhteista ja tämän sorttisista.
YK ja muut pakolaisjärjestöt yrittävät järjestää sairaita lääkärin pakeille, sillä harvalla pakolaisella on varaa maksaa yksityislääkärille. Syyrialaislapsi on myös soviteltu libanonilaisiin koululuokkiin. YK on hankkinut uusille oppilaille reput ja kirjat. Pientä hankaluutta tuo se, että libanonilaislapset ovat tottuneet opiskelemaan myös englanniksi ja ranskaksi, mutta syyrialaislapset eivät.
Toki näissä on aina semmoisia hankaluuksia, että opetussuunnitelma on jonkin verran erilainen tietysti kuin Syyrian puolella ja sen sellaista. Mutta kuitenkin niin koulunkäynnillä on muukin merkitys kuin itse se oppiminen. Eli tällaiset lapset, jotka on kokeneet konfliktia tai jotain muuta, niin he hyötyy siitä, että heidän elämää palautuu niin normaaliksi kuin mahdollista. Ja koulunkäynti on yksi tällaisia asioita, joita on tiedetään ja on todettu useissa katastrofeissa, että se luo lapsille turvaa ja suojaa.
Kansainvälisen avun suunnittelijana Pelastakaa lapset-järjestössä toimiva Noponen hämmästeli sitä, kuinka pakolaisten määrä hänenkin 2 kuukauden komennuksensa aikana kiihtyi. Ulkomaille paineiden lisäksi Syyrian sisällä on 2 miljoonaa sukulaisten luokse majoittunutta, ja moni heistäkin joutuu vielä hakemaan suojaa ulkomailta asti, jos ja kun sisällissota leviää uusille alueille. Miten pitkälle avustusjärjestöt sitten ovat toimintansa suunnitelleet, kuukausiksi vai vuosiksi?
No meillä on suunnitelma, tarkempi suunnitelma on tällä hetkellä noin 1,5 vuodeksi eteenpäin.
Näin totesi Pelastakaa lapset-järjestön humanitaarisen avun suunnittelija Rea Noponen ja toimittajana oli Annu Passoja.
Tämä on ajan tasa.
Huomenna alkavan EU-huippukokouksen asialistalla on isoja asioita ja pian me päästään vallattomasti valtiopäiville, jossa 3 suuren valiokunnan jäsentä pohjustaa meitä tuohon kokoukseen, mutta sitä ennen vilkaistaan Ylen nettisivuille. Uutisia.
Ja mennään ensiksi Yle Hämeen sivulle. Mm-hmm. Siellä nimittäin tänään 12.12. vuonna 12 kello 12.12 julkaistiin juttu. Tänään on Aatun ja Iiron 12-vuotissynttäripäivä. Janakkalaiset Aatu Treffe ja Iiro Käki syntyivät samana päivänä puolen tunnin välein samassa sairaalassa. Iiro tuli ensin, Aatu peesasi. Kaverukset yrittävät lätkää fudista samassa jengissä. Ja tosiaan tänään 12.12.12 pojat täyttävät 12 vuotta.
Näiden perinteisten hääjuttujen rinnalle ihana tämmöinen oikea uutinen. Ja on ne hääjututkin ihania.
Kundit pelaa sekä lätkää fudista, mutta kaikista tärkeintä on tänäänkin illalla Hämeenlinnan pullerilla olevat fudistreenit. Niitä ei kuulu meitä tämän väliin, vaikka mikä finaali tulisi telkkarista. No ehkä jääkiekko MM-finaali ajaa treeniä ohi. Ei muut tuumaa pojat, siinä on reippaita nuoria miehiä.
Hyvää syntymäpäivää molemmille.
Seuraavaksi mennään sitten tonttuihin, nimittäin tämähän on se aika, jolloin tontut saattavat kurkistella ikkunan takana, mutta entisaikaan tontutkin olivat erilaisia, nimittäin kansanuskomusten tonttu oli keskiajalla pelätty hahmo, jota piti lepytellä lahjomalla, jotta taloa ei kohtaisi onnettomuus. Punanuttuiseksi ja kiltiksi tonttu muuttui vasta 1800-luvulla kaupallisuuden kautta. Entisaikaan tontut olivat kodin, huoneen ja muiden rakennusten hallitsijoita, ja heitä asuttiin usein maalla, myllyssä, riihessä, ulkorakennuksessa, saunatontun moni muistaa. Ja he olivat tämmöisiä haltijoita, jotka suojelivat näitä rakennuksia, mutta heitä piti nimenomaan jouluna muistaa. Ja silloin yleensä annettiin heille puuroa, ja jos tonttuja ei lepytelty ja puuroa annettu, niin tuli kaikenlaista epäonnea, joten itse asiassa tontut ei siis alun perin jakaneet lahjoa, vaan heitä piti lahjoa. Vasta 1800-luvulla alkoi tulla ensin meille Ruotsista tarinoita ja näitä kauniita punanuttuisia tonttuja.
Niin, tontut ovat muuttuneet kiltiksi. Voi kumpa lapsetkin vielä muuttuisivat.
Ja Etelä-Karjalasta kerrotaan urhoollisesta koirasta, joka pelasti tänä aamuna veljekset palavasta talosta. Nimittäin siellä Lappeenrannan Tirilässä paloi paritalo aamuyöllä ja koira oli sitten pelastanut haukkumalla talossa nukkuneet miehet kuulemma ihan viime hetkellä. Vanha rakennus oli syttynyt tuleen ja se oli tuhoutunut palossa täysin. Ja vielä ehti siis miehet herätä ja alustavien tietojen mukaan palo on saanut alkunsa tulisijasta. Ja tämä on aika yleinen tämmöinen talvinen tarina. Ja vielä aika yhdelle pikku talvitarinalle, nimittäin täällä Helsingissä väärin pysäköidyt autot aiheuttaa taas vakavaa haittaa raitiovaunun liikenteelle. Ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri muistuttaa, että pitäisi vähintään 80 senttiä jättää auton sivupeilin ja lähemmän kiskon väliin. Ja sitä ei näköjään stadilaisetkaan muista, saatikka sitten muualta vierailevat.
Pikkupiikki siinä vielä kuitenkin. Kiitoksia, Jari. Ja sitten on aika siirtyä eduskunnan valtiosaliin. Siellä on toimittajana Tuukka Pasanen.
Kyllä, täällä eduskunnan valtiosalissa kanssani on suuren valiokunnan jäsenet SDP:n Pia Viitanen, keskustan Mauri Pekkarinen ja kristillisdemokraattien Peter Östman, jotka joutuvat tässä kyllä kohta poistumaan lyhyeksi aikaa äänestämään tuon eduskunnan puolelle. Te olitte juuri äsken yhdessä suuren valiokunnan ja pääministeri Jyrki Kataisen kanssa kokoontumassa liittyen huomenna alkavaan EU-huippukokoukseen Eurooppa-neuvostoon. Aiheena on toki euron kriisi, mutta tällä kertaa tähtäin on ehkä vähän pidemmällä kuin nyt juuri tässä akuuteimmassa tilanteessa. Mitä pääministeri Kataisen kanssa nyt tuolla suuressa valiokunnassa äsken sovittiin, Mauri Pekkarinen?
No, keskusteltiin yhtäältä pankkiunionista, joka on se tässä ja nyt välittömästi tehtävä ratkaisu, tai mitä siellä aiotaan tehdä. Ja toisaalta sitten näistä Rompuyin ja näiden neljän puheenjohtajan papereista, ehdotuksista syventää integraatiota kohti liittovaltiota. Ja näistä meillä on tietysti kaikista vähän erilaisia käsityksiä.
Saatiinko tästä yksimielisyyttä?
Sanoisin tuohon, että tuossa edustaja Pekkarinen veti oman johtopäätöksen, että syventävään integraatio ja sen jälkeen sitten liittovaltio. Eihän se ole sanottu, että siitä tulee se liittovaltio.
Ehdotukset ovat tällaisia. Monin kohdin vievät kohti liittovaltiota sekä päätösvaltaan siirretään niin kuin Euroopan laajuiselle organisaatiolle niissä ehdotuksissa. Ja sitten vielä instituutiot, ne päätöksentekoelimet ollaan rakentamassa yhteiseksi. Se, että meneekö Suomi mukaan, toivottavasti ei, mutta Suomen hallitus ei kokonaan sulje pois sitä, etteikö se ole mukana keskustelemassa näistä äsken sanotuista asioista. Ja jos siihen mielestäni liittyy kritiikin paikka, ei kannata lähteä mukaan sellaiselle ladulle, mikä vie harhaan.
Kyllä mun mun mielestä hallituksella on selkeä kanta tässä, että tietyt asiat on hyväksyttäviä, niitä Suomi jopa tavoittelee, ja ne liittyy nimenomaan tähän pankkiunioniin ja siihen, että pankeille on kerta kaikkiaan saatava parempaa valvontaa. Me ollaan kaikki nähty finanssikriisi, se ei ollut mukavaa, ja on ihan oikein, että yhteistä valvontaa lisätään, se on tosi tärkeä juttu, myös ennaltaehkäistä näitä kriisejä jatkossa. Ja toinen, mikä sitten tulevaisuudessa vielä tulee, mikä on sinänsä positiivinen asia, on se, että luodaan tällainen kriisinhallintamekanismi. Me emme vielä tiedä yksityiskohtia, mutta se, mikä on ehdoton juttu siinä, on se, että sijoittajan vastuuta lisätään. Ei voi olla niin, että kun ongelmia tulee, veronmaksaja maksaa viulut. Mutta mitä tulee näihin muihin, niin Suomen kantahan on hyvin tiukka esimerkiksi yhteisvastuulliseen velkaan. Me emme kerta kaikkiaan halua eurobondeja, me emme halua yhteistä budjettia, puhumattakaan, että komissaariosta tulisi joku valtiovarainministeri tänne. Ja tässä Suomi on tiukka ja niin pitää ollakin.
Mutta kun puhutaan kansalle näissä termeissä syvenevästä integraatiosta, niin meidän politiikkojen vastuu tulisi myöskin olla sitten avata, että mistä on kyse. Jos tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta, niin kuin edustaja Viitanen sanoi, että me ollaan eletty velkakriisissä ja finanssikriisissä ja pankkikriisissä, ja se on todistus siitä, että aikaisemmat mekanismit eivät ole toimineet, eli edellisen hallituskauden aikana ei olla seurattu tarpeeksi hyvin, miten Eurooppa kehittyy, ja nyt me sitten ollaan tässä tilanteessa, niin sehän on selvää, että silloin on luotava sellaisia mekanismeja, jolla saadaan tilanne taas haltuun.
Tässä on kaksi eri tasoista asiaa, tämä pankkivalvonta ja siihen liittyvät, pankkiunionin ja siihen liittyvät asiat, ja sitten nämä euroalueen pitkän tähtäyksen kehittämistoimet. Saanko mä sanoa kantani kuitenkin? Mitä tulee tähän pankkivalvontaan ja pankkiunioniin, keskusta kannattaa tämän pankkien parempaa valvontaa. Äsken käytin puheenvuorossa perusteli, mutta sitten jos kerran hyväksytään, että meillä on yhteinen pankkivalvontainstituutio, niin sitten pitää olla se kriisien ratkaisu, jos se tunnistaa ongelmia, joihin pitää puuttua, jotka pitää rahoittaa. Tämä kaikki nyt jää tässä yhteydessä auki, ja me keskustassa on lähdetty siitä, että samalla kun perustetaan se instanssi, joka valvoo, niin samalla pitää tietää, kenen rahalla ja miten rahoitetaan ne toimet, joita ongelmina syntyy. Mitä tulee taas sitten tämän integraation syventämiseen? Puhutaan nyt selvällä suomen kielellä.
Puhutaan integraation syventämisestä ihan hiukan hetken päästä. Mutta nyt vielä tässä, ymmärsinkö nyt oikein, että tästä pankkivalvonnasta ollaan kuitenkin yhtä mieltä?
Kyllä siitä ollaan yhtä mieltä. Se on, nähdään, tai itse asiassa toinen oppositiopuolue, perussuomalaiset, ei taida sitä hyväksyä, mutta mä oon tyytyväinen siitä, että keskusta on siinä samoilla linjoilla kuin hallitus, koska se on kuitenkin ihan oikeasti kriisin hallintaa ja se on sijoittajan vastuuta tulevaisuudessa. Ja varmasti niin, että vaikka olisi voinutkin olla jo tarkempi tieto, millainen kriisinhallintamekanismi on, mutta se me tiedetään jo, että siihen tulee sisältymään johtavana ajatuksena sijoittajien vastuu. Eli se, että ei käydä enää kansankukkarolla. Suomalaiset veronmaksajat pelastivat pankkikriisissä Suomen pankit 90-luvulla. Me tiedetään karvaasti, että se ei ole mukavaa. Niin sen vuoksi on tärkeää, että aina ja kaikkialla sijoittajan, pankkien ja pankkirien vastuuta lisätään.
No, mutta voidaanko tässä nyt erottaa pankkivalvontaa ja pankkiunionia asioina toisistaan, vai ovatko ne väkisin kädessä yksissä käsissä tulevat asiat?
Siis pankkiunioni on kokonaisuus, johon kuuluu kolme osaa. Pankkien valvonta, sitä me keskustassakin kannatetaan, sen parantamista. Toinen osa on tämä, kun kriisiä sitten kuitenkin pankeissa syntyy, se järjestelmä, tämä kriisienhallintajärjestelmä. Ja kolmas osa on tällainen talletussuojajärjestelmä, miten taataan yli Euroopan kaikissa maissa, jokaisessa Euroopan maissa ihmisten talletussuoja. Ja näistä asioista me ollaan erityisen kiinnittyneet. Talletussuoja, mä uskon, että siinä ei mennä ylikansallisiin ratkaisuihin. Mutta se kriisien ratkaisumekanismi, siis se instanssi, joka puuttuu silloin, kun ongelmia valvonnan seurauksena on havaittu, siinä on suunnitteilla sellaiset järjestelyt, jossa yli maan mekin joutuisimme osallistumaan suomalaisten pankkien asiakkaina ja omistajina, vaikkapa portugalaisten pankkien kriisien niin kuin selvittämiseen ja niin poispäin.
Tuo on kyllä liioittelu, edustaja Pekkarinen. Siinä mielessä ymmärrän keskustan kantaa tuossa asiassa. Itse asiassa te olette samassa linjassa hallituksen linjan kanssa. Ensimmäinen vaihe on nyt, että luodaan tämä valvontamekanismi. toisena vaiheena on sitten kriisirahasto. Ja siinä hallituksen kanta on ollut jo pitkään ja on edelleenkin, että kansalliset kriisirahastot ja kansalliset talletussuojajärjestelmät on aivan ehdottomasti.
Itse asiassa tässä sanoit sanan talletussuoja, se on tämä kolmas elementti, jota me emme taas kannata. Eli se on ikään kuin pyyhitty vähän ruksia yli, että nyt ei missään nimessä pidä mennä sellaisiin systeemeihin. Ja silloin, jos jossain vaiheessa jotain talletussuoja-asioita pohditaan tulevaisuudessa, niin silloin Suomen kanta on varmasti sama kuin nyt kaikkeen yhteisvastuuseen liittyen. Eli sellaisia järjestelmiä ei tule hyväksyä, mihin sisältyy yhteisvastuuta esimerkiksi veloista ja muusta. Ja tässä talletussuojassa mahdollisesti sellaista olisi, ja siksi ruksit on vedetty yli sen kehittämisen osalta.
Tässä tuli se positiivinen viesti nyt, että nämä edustajatoverit tässä on sitä mieltä, että Suomi ei missään tapauksessa hyväksy sitä, mikä niissä papereissa on yksiselitteisesti sanottu kriisien hallintajärjestelmän osalta, siis sen systeemin osalta, jolla sitten hoidetaan niitä ongelmia, kun pankkivalvonta tunnistaa ongelmia. Nyt siellä sanotaan, että eri maissa yli Euroopan pankit yhteisesti osallistuu niiden asiakkaat ja niiden sijoittajat sen rahaston rahoittamiseen, jolla sitten näitä ongelmia rahoitetaan. Näin sanotaan niissä papereissa. Nyt mä kysyn teiltä, että ootteko te eri mieltä, etteikö sano, että näin sanotaan vai eikö näin sanota? Näin sanotaan ja Suomen hallitus sanoo, siis ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö tämä järjestelmä myöskin käytännössä toteudu. Ja tähän liittyy meidän kritiikki. Pitäisi sopia samalla kertaa myös siitä kriisien hallinnasta, sen rahoittamisesta ja siitä, että Suomi kerta kaikkiaan ei hyväksy, että meiltä täältä rahoitetaan vaikkapa niiden portugalilaisten pankkien ongelmien selvittämistä ja vastaavaa.
Pia Viitanen.
Joo, tässä siis on kyse siitä, että nyt esityslistalla ei ole kriisinhallintamekanismia, vaikka me kuinka toivottaisiin, niin nyt on nimenomaan esityslistalla pankkivalvonta. Ja se on hyvin järkevää joka tapauksessa saada se pankkivalvonta eteenpäin. Ja siksi me tehdään siinä järjestyksessä päätöksiä. Ja sitten keväällä, kun tulee tämä kriisinhallintamekanismi, mitä toivon muuten, että tulee, koska se on sitä pankkien vastuuta, siellä toteutetaan sijoittajan vastuu, niin juuri silloin katsotaan sitten yksityiskohtaisesti, millaiset ne tulevat. Kyllä me voimme perua ja vaikuttaa, sen takia siellä unionissa ollaan muuten, että vaikutetaan. Suomi on vaikuttanut tällä kaudella merkittävästi, muun muassa hommannut vakuuksia ja tehnyt monia veronmaksajien vastuuta rajavia tekoja, mitä edellinen hallitus valitettavasti ei tehnyt. Ja me halutaan vaikuttaa vastuullisesti, mutta ollaan myös hyvin tiukkoja. Ja varmasti edustaja Pekkarinen voi lohduttaa teitä sillä, että tulemme edelleenkin tässä hallituksessa tekemään tiukempaa politiikkaa kuin edellinen hallitus teki. Tulemme edelleen rajaamaan veronmaksajien vastuita hyvin tiukasti.
Peter Östman.
Niin, von Rompuyn paperi on von Rompuyn paperi ja Suomen kanta on Suomen kanta. Että kyllä minä uskoisin, että edustaja Pekkarinen on hyvin tietoinen siitä, että Suomen kanta ei ole sama kuin von Rompuyn kanta. Ja se von Rompuyn tuoma paperi, se on provokatiivinen, se myönnettäköön, koska muuten asiat eivät etenisi. Mutta nyt käydään keskusteluja siitä ja mä olen hyvin luottavaisella mielellä siinä, että pääministeri Katainen yhdessä valtiovarainministeri Urpilaisen kanssa hoitavat Suomen kohdalta paremmat ehdot kuin se von Rompuyn paperi lupaa.
No joo, mitä tulee vielä niihin, miten tämä hallitus on toiminut, nämä Suomen vastuut suoraan Suomen, siis meidän valtion kautta ja Suomen pankin kautta ovat erittäin moninkertaistuneet, ne vastuulupaukset, mitä Suomi on antanut. Ne ovat yhteensä noin 20 miljardia, parikymmentä miljardia tuon Suomen pankin kautta ja parikymmentä miljardia täällä niin kuin valtion kautta. Mutta mitä vielä tulee tämän kriisien ratkaisuun, siis näiden pankkien ongelmista syntyvään? Niin paperit, valitettavasti siitä ei nyt päätetä samalla kertaa. Nyt uhkaa käydä niin, että valvontajärjestelmä kyllä, se siitä päätösty syntyy, mutta jää auki, kuka sitten viime kädessä rahoittaa ja maksaa ne laskut, mitä syntyy, kun pankeissa ongelmia on. Ja pohjapapereissa on yksiselitteisen selvästi sanottu, että siihen laskuun osallistuvat pankkien asiakkaat ympäri koko Eurooppaa, eikä Suomen hallitus niissä papereissa, jota se meille on sanonut, ole sanonut, että Suomen hallitus muuten tätä kohtaa ei hyväksy. Mä johdan valiokunta, joka käsittelee pankkiasioita, ja olen tämän asian kanssa viettänyt tosi monta päivää. Ja semmoista, missä Suomen hallitus yksilitteisesti kieltäytyy tästä, sellaisesta ei
löydy. EU-minvan paperiin nyt vai?
Minä viittaan niihin papereihin, myöskin EU-minva,
tuoreempaan EU-minva paperiin.
Minä viittaan niihin papereihin, mitä talousvalikunta...
Niin, selvennetäänpä tässä vaiheessa tätä tilannetta sen verran, että nythän kysymyshän tässä Von Rompuyn ehdotuksessa on nyt siitä, että pyritään katkaisemaan tämä side nyt näiden ongelmapankkien ja valtioiden välillä. Ja tässä nyt on tämä pankkivalvonta, pankkiunionin keskustelu. Ja nythän ajatuksena on se, että nämä jatkossa tehtäisiin nämä pankkien tukemiset Euroopan vakausmekanismin EVM:n kautta, eli ei suoraan valtioiden kautta. Kuinka te tähän nyt suhtaudutte? Hyvin lyhyet vastaukset, missä mennään. Aloitetaan Pia Viitanen.
No, aina pankkien tukemisessa meillä on selkeä marssijärjestys. Ensin sijoittajat vastaa, se on aivan selvä. Sitten vastaa se maa, minkä pankki on kyseessä. Ja ihan ehdottomasti viimeisenä tulee sitten tämä EVM-mekanismi ja muut yhteisvastuulliset mekanismit käyttöön. Ja silloinkin todella tiukoin ehdoin, että tämä on ihan selvä marssijärjestys. Mitä tulee näihin tiukkoihin ehtoihin ja viime kauteen, mitä Mauri Pekkarinen tuossa purki, on pakko vastata sen verran, että kyllähän tämä on kuin yö ja päivä. Edelliskaudella ilman vakuuksia annettiin kreikkalainoja. Kohta saatamme siitä kärsiä, mitä en toivo. Nyt on vakuudet ja sillä tavalla parempi tilanne.
Peter Östman.
Tuossa oli Pialla hyvin pitkä luettelo, enkä lähde sitä paranemaan. Sanon vaan sen, että mikäli pankkeja tuetaan EVM:n kautta, niin edellytyksenä on sitten, että EKP valvoo sen. Ja se on minusta hyvä ehto. Mikäli me onnistutaan luomaan parempia mekanismeja kuin edellishallituskauden aikana, koska sehän on vaan todennettava, että ne aikaisemmat ratkaisut eivät ole olleet veden pitäviä ja nyt yritetään tehdä parempia ja turvallisempia mekanismeja. Vielä kun edustaja Pekkarinen viittasi siihen, että mites nämä Suomen vastuut ovat moninkertaistuneet tämän hallituskauden aikana, totta se on, että vastuut ovat kasvaneet, mutta ovatko riskit kasvaneet samassa suhteessa kuin vastuut? Eivät ole.
Jos pankkeja esimerkiksi suoraan rahoitetaan, niin totta kai ne riskit kasvaa. Jos velko ja velallinen suhde on, että me valtiona olemme velkojana ja velallinen on toinen valtio, niin kyllä se valtio velallisena on luotettavampi kuin siinä valtiossa oleva joku yksittäinen pankki siellä tai täällä. Mutta se on kysymykseen siihen, että mistä niitä rahoitetaan EVM:stä. Nyt kannattaa nähdä, että tässä on kaksi eri asiaa. On se tilanne, jossa pankit menee suurin piirtein kanttu vei, tämä valvonta tunnistaa sen, ja siihen tarvitaan tämmöinen kriisin niin kuin ratkaisusysteemi ja sen rahoitus. Ja siihen ollaan keräämässä niin kuin erillistä rahoitussysteemiä, ja erikseen sitten se tilanne, jolloin pankki on vaikeuksissa, ja jolloin sitä saatetaan, niin kuin nyt kun hallitus on mennyt mukaan siihen järjestelyyn, niin pääomittaa EVM:stä suoraan tällaista pankkeja. Nämä on kaksi hivenen erillistä. Samaan asiaan kylläkin liittyy. Molemmat on viime kädessä niin kuin pankkien tukemiseen, selviytymiseen, parantamiseen, mutta ne ovat jollakin tavalla kuitenkin kaksi eri asiaa.
Nyt pakko hypätä hiukan asiassa eteenpäin, liittyen tietysti samaan asiaan edelleen. Nyt hyvin lyhyet vastaukset. Voiko tästä nykyisestä kriisistä nyt, siis nykymalli on ehkä todettu sellaiseksi, että nykymalli ei nykyisellään toimi. Voiko tästä nyt selvitä ilman, että edetään kohti tiiviimpää ja integroituneempaa Eurooppaa, vai onko tässä sitten vaihtoehtoina joko tiivis yhteistyö vai euron hajoaminen? Ihan hyvin lyhyesti kaikilta vastaukset. Kiitos. Pia Viitanen.
Kyllä mun mielestäni, viitaten esimerkiksi tähän pankkivalvontaan, niin sehän tavallaan syventää yhteistyötä. Mutta minun mielestäni pankkivalvonta, sijoittajavastuun toteuttaminen ja jo nyt tehdyt toimit, muun muassa erilaiset budjettikuriin liittyvät sopimukset ja muut, lienevät riittäviä. Ja minun mielestäni, toivonta ovat riittäviä, minun mielestäni missään nimessä tämän kriisin varjolla ei pidä lähteä muuttamaan koko Euroopan unionin rakennetta siten, kun esimerkiksi oppositio vähän pelottelee, että tulisi lisää yhteisvastuuta tai liittovaltioelementtejä, niin en missään nimessä näe, että tällaista tarvitaan.
Peter Östman.
No, mehän olemme Suomessa suhtautuneet kriittisesti siihen, että miten nämä Etelä-Euroopan maat ja pankkijärjestelmä on hoidettu huonosti. No nyt sitten puhutaan syvenevästä integraatiosta tai tiiviimmästä yhteistyöstä. Minä sanoisin, että meidän pitää löytää ja luoda työkaluja, jolla me pystymme kontrolloimaan paremmin kuin mitä me olemme aikaisemmin onnistuneet.
Tämä on mennyt siihen, että nyt nämä federalistit, jotka haluaa liittovaltiota rakentaa, sanovat, että ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin yhteistyön syventä. No kaikki ne, jotka ovat näitä raportteja tehneet ja niiden takana olevat tahot. Ja niiden takanahan täytyy olla joitakuita muita. Ja nämä toimet, mitä nyt tässä on valmisteltu, niin todella merkitsevät askeleita kohti liittovaltiota. Mutta on tavattoman hyvä, jos tämän keskustelun jätti jotain aivan erinomaista.
Haluaisin niin olisi
se, että te sanoudutte irti niistä toimista, mitä nyt suunniteltiin.
Hän on ottanut hyvin tiukkaa linjaa, toisin kuin edellinen hallitus.
Mutta saanko kysyä Pekkariselta, että silloin kun Suomi liittyy EU:hun, silloin kun EMUa luotiin, miksei näitä asioita pohdiskeltu silloin tarkemmin ja paremmin, jotta me ei oltaisi tässä tilanteessa, missä nyt ollaan?
Mielellään vastaan. Silloin Lipponen...
Nyt tämä menee nyt aivan ohi aiheesta. Nyt ei mennä siihen asiaan, mitä on tapahtunut niinä vuosina. Nyt sellainen kysymys nyt tässä, että kun tässä on isoja asioita, siis todella isoja asioita pöydällä nyt, varsinkin tässä vaan Rompin paperissa on pankkivalvontaa, pankkiunionia, yhteistä kriisirahastoa, budjettia, näitä pitkän tähtäimen ajatuksia. Ei vielä, mutta on tulossa mahdollista EU:n tulevaa jotakin valtiovarainministeriötyylistä instanssia. Johtaa tämä nyt liittovaltiokehitykseen tai ei, mitä nyt ikinä päätetäänkään torstaina ja perjantaina, niin kuinka te arvon kansanedustajat ja suuren valiokunnan jäsenet nyt lyhyesti arvioitte nyt oman substanssinne ja osaamisenne päättää näin valtavan suurista asioista? Oletteko te tarpeeksi kartalla tekemään näitä suuria päätöksiä? Nyt tarvitaan lyhyitä vastauksia. Aloitetaan tällä kertaa Mauri Pekkarisesta.
No ihan kohtuullisesti. Olen ollut siitä lähtien mukana, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, ja olen tehnyt sen raportin, jonka perusteella keskusta vastusti Suomen mukaan menemistä eurojärjestelmään. Olen ollut ministerinä monta vuotta ja nyt johdan valiokuntaa, joka käsittelee erittäin paljon, oikeastaan päätyökseen käsittelee Eurooppa- ja EMU-asioita. Ja katson, että ihan kohtuulliset edellytykset, en liioittele, sanon, että kohtuulliset edellytykset, mulla on tästä selviytyä.
Peter Östman.
Kysymys oli, että ollaanko menossa kohti liittovaltiota.
Kysymys oli se, että kuinka te arvioitte oman tämänhetkisen osaamisenne päättää näistä asioista?
No, kun kuuntelin vierestä, kun edustaja Pekkarinen luetteli omaa merittilistansa, niin siinä suhteessa olemme tietysti nuorempia ja kokemattomia, mutta sanoisin kuitenkin, että me joudumme olemaan kartalla. Päätöksentekoprosessi on, käydään eteenpäin hyvin nopeassa tahdissa. Joudumme lukemaan papereita päivittäin ja tietenkin kuunnellen asiantuntijoita ja siihen nojaten teemme sitten päätöksiä.
No, henkilökohtaisesti on valtiovarainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsen sekä Suomen Pankin valtuutettu saan valtavasti tietoa, mutta yleisesti ottaen olen erittäin huolestunut koko eduskunnan ja Suomen kansan mahdollisuudesta demokraattisesti käsitellä näitä asioita. Ja juuri siksi hallituksen kantana ja myös henkilökohtaisesti ajattelen niin ei ole syytä missään joulukuun huippukokouksessa tehdä minkäänlaisia tavallaan myönnytyksiä sen suhtaan, että nämä Van Rompuyn liittovaltioelementit menisivät eteenpäin, antaisimme myönteistä signaalia, koska tällaisista asioista Euroopan unionin tulevasta täytyy voida käydä syvällistä kansalaiskeskustelua. Ihmisten pitää paneutua asioihin ja muodostaa mielipide sitä kautta.
Nyt meillä on aika loppu. Kiitoksia tästä. Mauri Pekkarinen, Peter Östman, Pia Viitanen, pääsette takaisin tuonne saliin äänestysten pariin ja oikein hyvää päivänjatkoa teille. Ja täältä eduskunnasta Tuukka Pasanen kuittaa.
Tuukka Pasanen kuittaa ja studiossa otamme kapulan vastaan. Jari Mäkäräinen, mitä huomenna aamupäivä ajantasassa?
No, huomenna aamuna varmasti jatkuvat vähän samat aiheet kuin äsken, nimittäin kuullaan Timo Soinia ja veikkaanpa, että tämä EU-superviikko saattaa vilahtaa niissäkin puheissa. Sen lisäksi kuulemme miestä, jonka tekemä Hupenevat tunnit analyysi, raportti on aiheuttanut paljon keskustelua.
Niin, häntä on siteerattu, mutta häntä ei ole kuultu
huomenna
vielä.
Huomenna kuullaan Hannu Kasevaa, Etlan tutkijaa, joka on laskenut, että suomalaiset ovat keskimäärin yhtä paljon töissä kuin ennen 40 vuotta, mutta niiden 40 vuoden aikana on tuollaisella viidenneksellä tuntimäärät vähentyneet. Mitä kaikkea se tarkoittaa siitä puhetta aamulla?
Erittäin kiinnostava kuulla, koska miestä on siteerattu jo paljon. Ja kerrotaan vielä se, että tänä iltana käynnistyy Yle Teeman elokuvafestivaali. Tästä illasta eteenpäin sunnuntaihin saakka 3-5 elokuvaa per ilta ja elokuvafestivaalin avaa liikkuvan kuvan magiaa täynnä oleva elokuva. Vuonna 1896 valmistunut Lumieren veljesten juna saapuu asemalle ja aikataulun mukainen lähtöaika on kello 17.30.